Yo, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras, obrolan akhir zaman dalam sesi The Aikido Corner, yaitu sesi yang membahas khusus tentang Aikido bareng saya Sempe Farman dan juga Noval. Halo semua, apa kabar?
Halo, Ki Noval. Halo,
sudah lama
gak
ketemu nih ya, kita gak siaran bareng.
Sudah lama juga nih kita.
Sama, kayaknya terakhir sebelum lebaran nih ya, bertiga kemarin. Yang terakhir cuma saya berdua sama Senpai Farman.
Oh, setelah lebaran masih ada satu ya kemarin?
Iya, cuma berdua.
Nah, kita apa nih, podcast ngomongin podcast ini.
Waduh, itu pada ini ya, apa namanya, pada sibuk semua kayaknya. Jadi ya sudahlah, nggak jadi. Oke, hari ini kita mau bahas tentang Sensei Kensho Furuya nih ya. Jadi ada seorang sensei dari Amerika ya, yang
dia keturunan Jepang tapi memang lahir di Amerika.
Ya, jadi dia punya 8 prinsip yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu. Jadi gimana nih Senpai, mungkin langsung aja deh disikat sampai 8 nih ya.
Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, pertama-tama ini dulu nih, apa, selamat ulang tahun dulu nih Naufal, kemarin ke berapa Naufal?
Wah, aku udah 20 tahunan Senpai.
Wah, alhamdulillah.
Makasih.
Mudah-mudahan, panjang umur, sukses.
Cepet dapat sabuk hitam juga.
Iya.
Aikido tuh sebenarnya sabuk hitam kayak naik haji ya Senpai. Jadi sabuk hitam bila mampu. Tapi orang pengen gitu dapatnya kan. Maksudnya mahal karena sabuk hitam itu bukan apa-apa. Dan
paling enggak Yudansa Shodan itu cobalah diusahain sampai Shodan, karena begitu kita memasuki masuk ke tahap Yudansa, kita seorang yang sabuk hitam itu di situ baru mulai, kata sensei, di situ baru mulai kita tandanya kita serius belajar Aikido tuh, di situ baru kita mulai gitu.
Jadi mudah-mudahan bisa, harusnya di ini di TNK dibikin sistem ini ya, koperasi, jadi bisa nyimpen apa, nabung di situ buat
cabut. Nabung.
Iya. Kan lumayan tuh.
Lumayan. Mungkin sekarang udah 4 jutaan tuh biaya ujian dan satu itu sekarang.
Oke.
Okay. Benar ya.
Langsung aja nih Senpai, nomor 1 apa prinsipnya nih?
Sebelumnya saya sekedar memperkenalkan Kensho Furuya Sensei ini. Beliau ini seorang keturunan Jepang tapi lahir di Amerika, di California. Dan beliau ini sempat latihan Aikido, sempat ke Jepang untuk belajar di Hombu. Salah satu apa, sensei utamanya adalah Kishomaru Ueshiba Sensei atau anaknya O-sensei ya. Nah, kemudian setelah sekian tahun mungkin ya di Jepang, beliau kembali lagi ke Amerika, dan sampai beliau sudah meninggal, sampai meninggalnya beliau di Amerika dan mengembangkan Aikido di Amerika. Kemudian beliau selain seorang Aikidoka, beliau juga seorang pendeta.
Oh,
pendeta Kristen. Buddhism. Pendeta apa? Zen Buddhism.
Oh ya.
Jadi
biksu ya, berarti kalau Buddhis.
Iya, biksu ya.
Aku tadi sempat ngirain beliau tuh Kristen, soalnya pendeta.
Abis bahasa Inggrisnya juga reverend mirip sama pendeta.
Iya, pemuka agama lah ya.
Pemuka agama ya. Memang beliau di Buddhism, Buddha, tapi mungkin agak beda dengan Buddha yang umum ya, ini Zen Buddhism, jadi ada Zennya. Dan beliau juga terakhir itu kalau saya nggak salah beliau adalah dan 6 di Aikido dan 6 juga di Iaido. Iaido itu bela diri yang menggunakan pedang ya, Iaido. Belajari cara mencabut pedang dan memasukkan pedang kembali gitu, salah satunya Iaido. Nah, beliau ini banyak membuat tulisan-tulisan di majalah-majalah bela diri di Amerika. Salah satunya adalah, kalau kalian tahu, ada Black Belt Magazine, itu salah satu bela di salah satu majalah bela diri yang terkenal di Amerika. Kalau nggak salah sampai sekarang juga masih ada itu, Black Belt Magazine. Nah, beliau dulu rutin menulis artikel-artikel di sana. Nah, salah satu hanya yang ingin saya angkat pada topik hari ini adalah judulnya Become a Real Martial Artist. Bagaimana menjadi seorang martial artist ini, mungkin kalau bahasa Indonesia seniman bela diri ya, seniman bela diri yang sejati lah, yang sesungguhnya.
Jadi
sebenarnya walaupun mungkin kalau di bahasa Jepangnya dia bukan maksudnya seniman bela diri ya, tapi lebih ke budoka, become a real budoka. Budoka itu nggak hanya sekedar nggak sesempit pengertiannya, nggak sesempit seorang seniman bela diri.
Budoka itu bela diri ya,
tapi
lah
lebih
ya, kalau...
budo itu lebih ke jalan jalan kesatria. Kalau Sensei Akim biasa sebutnya warrior.
Path.
Jalan kesatria. Kesatria itu bukan hanya di, bukan kita mungkin taunya kesatria, knights gitu ya, yang tentara perang, pokoknya berhubungan dengan perang segala macam. Tapi kalau di Jepang, bu itu lebih luas dari itu ya. Paling nggak bu yang dimaksud oleh osensei. Yang dimaksud oleh osensei lebih lebih kental dengan konsep cinta kasih. Kita jadi seorang kesatria itu bukan hanya seorang yang ahli dalam bela diri dan menjadi seorang pejuang di perang atau di apa, tapi lebih bagaimana menjalani hidup yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, ya, tentu dengan apa, konsep cinta kasih, dengan cinta kasih kepada seluruh makhluk, seluruh ciptaan.
Oke, jadi itu tadi pengenalan sedikit ya tentang Kensho Furuya ya. Jadi ini ada 8 prinsip yang dimulai dari bahasa Inggrisnya you are only doing a little bit. Nah, itu artinya gimana tuh, Senpai?
Jadi Kensho Furuya Sensei ini di tulisannya kali ini ya, saya katanya saya kasih beberapa petunjuk bagaimana, apa yang harus kita jadikan cara berpikir kita dalam latihan budo ya, dalam hal ini ya. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu everything you do is only a little bit. Jadi dia bilang berapa hari pun kita, walaupun kita latihan tiap hari siang malam katanya, tapi habis itu mencapai tingkatan-tingkatan tertentu, selalu kita taruh di pikiran kita bahwa ini hanya baru sedikit. Baru sedikit. Jadi bukannya kita jadi apa ya? Bukannya bermaksud untuk kita jadi membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi itu akan dengan kita berpikir selalu begitu, kita akan selalu berpikir bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Selalu ada orang yang latihan lebih banyak dari kita, lebih keras dari kita latihannya, lebih usahanya lebih keras. Jadi itu diharapkan dengan mempunyai konsep seperti itu dalam kerangka berpikir kita, jadi kita akan lebih humble dan persevere itu apa ya? Pantang menyerah dan menjadi enggak pernah berhenti. Jadi harus terus ini baru sedikit.
Iya, gitu. Jadi harus ngerasa kurang ya buat booster
kalau
kita
dalam,
mau belajar gitu.
Dalam hal kebaikan kita harus selalu merasa kurang, jadi kita akan berusaha untuk lebih lagi.
Oke.
Nah, itu terus berkaitan dengan yang konsep keduanya nih masih kurang lebih sama. Jadi di yang konsep kedua dibilang
multiple by 10.
Multiple everything by 10. Jadi dia pernah dibilang sama sensei Yaido-nya bahwa kalau kamu tahu ada orang yang latihan 1 jam, kamu harus latihan 10 jam.
Oh.
Kalau kamu kenal orang yang latihan 10 jam, kamu harus latihan 100 jam.
Oh, gitu. Biasa
seterusnya. Jadi ini masih masih nyambung dengan konsep yang pertama ya. Jadi bukannya kita berusaha mengalahkan orang itu, tapi kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini masih masih kurang. Kalau kita memang udah fix menentukan jalan kita di sini, kita orang ada yang lebih ini lagi, berarti saya ini masih kurang, saya masih bisa latihan lebih banyak lagi, saya masih bisa melakukan lebih banyak lagi segala macam gitu.
Kayak kita nggak puas ya dengan pencapaian kita sekarang.
Setiap hari dan setiap hari harus lebih baik gitu kan.
Betul.
Wah kemarin kita kenal misalkan saya kenal Noval tiap hari latihan, saya cuma 2 kali seminggu, saya berarti saya masih kurang nih, harus latihan lebih banyak lagi. Tapi memang bukan untuk berkompetisi sama sekali, bukan untuk berkompetisi, tapi lebih ke untuk meningkatkan self perfection itu tadi, bahwa ternyata yang saya lakukan ini masih kurang gitu, untuk diri saya sendiri, bukan untuk kita, saya untuk mengalahkan Novel saya harus latihan tiap hari nih.
Udah kalah
tapi lebih ke ternyata yang saya lakukan ini masih kurang, jadi harus kita bisa, orang bisa kok lebih banyak lagi, kita harus lakukan lebih baik lagi gitu.
Iya, betul.
Satu
betul.
Dan dua mirip lah konsepnya.
Dan kemudian, selain itu juga ada, kita juga harus berpikiran bahwa kita harus mati hari ini ya, kalau di prinsip ketiga.
Nah iya, ini dia ada ceritanya nih di prinsip ketiga ini, dia beliau ini mungkin saya kurang tahu detailnya, mungkin sebelum dia mempelajari Zen Buddhism itu ya, beliau sempat pernah depresi. Pernah depresi dan kayaknya kok semuanya susah, semuanya gagal gitu. Dan orang Jepang kan banyak umumnya langsung kalau gitu langsung mau bunuh diri langsung kepikirannya, ini udah gagal nih gitu kan. Nah, tapi lucunya orang Jepang itu selain memang ada budayanya dia bunuh diri ya. Harakiri ya, apa?
Harakiri.
Tapi dia punya prinsip juga, enggak pernah mau meninggalkan sesuatu tidak terselesaikan.
Harus selesai.
Jadi
ya.
Beliau itu pada saat udah depresi, pengen bunuh diri, tapi beliau ingat bahwa rule seorang warrior itu atau budo seorang budoka itu harus nggak boleh meninggalkan apa-apa tidak terselesaikan gitu. Jadi akhirnya saya harus coba saya selesaiin satu-satu nih baru saya bunuh diri gitu.
Jadi lucunya
setelah
juga
dia coba gitu, setelah dia selesaiin satu-satu, dia langsung berpikir untuk apa saya bunuh diri? Ya udah saya nggak ada, semuanya udah bisa dia selesaikan gitu.
Jadi
memang mungkin ya, ini saya nangkep dari sini bahwa nggak segampang itu orang Jepang itu dikit-dikit bunuh diri begitu. Rupanya ada wisdom di balik itu bahwa, tapi ingat sebelum, mungkin ya ini pikiran saya aja, sebelum kamu bunuh diri, kamu harus selesaiin dulu, nggak boleh ada yang tertinggal gitu. Tertanam di pikirannya harus begitu, begitu dia selesaiin, begitu semua udah selesai, lah buat apa lagi sih bunuh diri?
Emang gitu artikelnya sama.
Begitu dia cerita begitu, jadi dia bilang begitu semuanya udah saya selesaiin, dia bilang saya nggak merasa perlu lagi untuk bunuh diri katanya. Nah, jadi dari situ dia bilang ini konsep yang berikutnya, dia bilang ini biasa kita dengar bahwa kita harus melakukan sesuatu itu, apapun itu kita harus lakukan dengan mempunyai pikiran. Pikiran bahwa ada kemungkinan kita besok akan mati.
Iya, yeah, benar-benar.
Jadi, don't leave anything undone, katanya dia bilang.
Oh iya, yeah, iya.
Yeah. Jadi setiap hari itu kita harus melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, yeah. Karena nggak tahu besok kita masih ada apa enggak.
Iya,
tahu
juga gitu. Sih ya.
Nah, jadi iya. Ingat mati deh.
Iya. Jadi memang kalau lihat saya baca-baca tulisan beliau ini, waduh, memang kalau kita ya jalan budoka ini, jalan budo ini, kemudian di agama juga sama lah kurang lebih. Saya rasa memang nggak ada waktu kita untuk melakukan hal-hal yang nggak ada gunanya gitu, yang cuma buat kesenangan semata itu sebenarnya kalau kita punya konsep yang benar di otak kita itu nggak ada waktu kita untuk mengerjakan kayak begitu tuh. Saya juga pernah dengar seorang ustadz, lupa saya ustadz siapa, itu bilang kalau kita beliau bilangnya kalau kita ya mungkin begini kurang lebih, saya lupa mau apa, mengingat akan kematian kemudian belum merasa belum cukup bekalnya segala macam, itu kita nggak ada waktu untuk melakukan sesuatu yang di luar ibadah gitu ya. Kerja atau aktivitas sehari-hari bisa dinilai ibadah
yang duniawi lah ya,
yang duniawi lah, yang benar-benar nggak ada apanya kontribusinya untuk akhirat gitu. Dari kontribusinya kita nggak ada waktu lagi untuk itu. Nah, ini novel nih walaupun baru ulang tahun yang ke-20-an tapi mulailah ditanamkan gitu bahwa nggak ada waktu kita untuk walaupun baru 20-an nih, nggak ada jaminan bahwa kita masih bisa nyampe umur 30, iya. Nyampe umur 40, nggak ada jaminan. Jadi walaupun mungkin akan susah kita kalau mau 100% meninggalkan segala macam, tapi at least kita selalu ingat itu gitu, selalu ingat hal-hal seperti itu. Jadi jangan terlalu keenakan gitu segala macam. Bahwa di sini di dunia itu kan katanya hanya sementara untuk kita sebanyak-banyaknya yang ngumpulin bekal untuk perjalanan panjang nanti di akhirat nanti.
Benar. Oke. Nah, sekarang habis itu ada prinsip selanjutnya apa nih? Ada the world is your dojo ya. Jadi dunia ini adalah dojo. Ini kayaknya pernah dibahas di beberapa episode sebelumnya.
Iya, betul-betul. Ini sering pasti sensei juga sering bilang bahwa kalian latihan bukan hanya di dojo aja. Dojo kalian sebenarnya tuh bukan di matras ini gitu.
Ya.
Tempat kalian latihan dan mempraktekkan. Sebenarnya praktis itu bukan latihan ya. Apa ya praktis? Praktis itu mempraktekkan. Lebih mengamalkan kan. Jadi praktis itu sebenarnya bukan latihan. Tempat kita mempraktekkan itu adalah di dunia kita sehari-hari itu, bukan hanya di dojo, bukan di dojo dan di dalam matras saja. Yeah. Tapi di dunia sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari itulah tempat kita mempraktekkan hasil latihan kita. Nah, beliau si sensei ini juga, Kensho Furuya sensei ini sering cerita lah bahwa murid-muridnya, beberapa muridnya sangat bagus dan sangat waspada dan kuat pada saat di matras, tapi begitu di luar dojo ngobrol-ngobrol biasa mungkin orang barat minum-minum segala macam ya. Selesai itu, wah, dia jalan aja udah kayak orang ini katanya, jalan aja udah kayak orang nggak gampang-gampang dijatuhin apa segala macam lah, dia bilang gitu. Nah, jadi dia bilang bahkan kalau bisa aktivitas kita sehari-hari yang sangat remeh katanya, seperti buang sampah, katanya buang sampah keluar ya, kalau orang di Amerika biasa kan gitu. Mereka tiap malam gitu buang sampah ke tong sampah yang besar di luar gitu buat besok diangkat gitu. Buang sampah keluar atau kita baca buku atau apa segala macam, kita harus melakukan itu seperti kita sedang melakukan sebuah teknik atau seperti kita sedang menghadapi lawan gitu. Ada seorang lawan. Jadi focusing mindnya, kemudian awarenessnya itu tetap itu kalau bisa 24 jam tetap jalan, dijalanin gitu, dibilang gitu. Jadi nggak ada waktu untuk kita lengah gitu, untuk kita ini idealnya ya, walaupun kita ngebayanginnya aja capek banget hidup seperti ini gitu kan. Tapi memang bela diri di Jepang, tradisional di Jepang itu ya begitu. Memang kalau pernah kalian pernah nonton film itu apa, Last Samurai yang Tom Cruise.
Belum. Oh, itu pernah.
Waktu dia ditangkap, dibawa ke pedesaan, dia bilang tuh, wah ini saya nggak pernah ketemu orang-orang yang melaksanakan kegiatan sehari-hari itu semua dengan perfection, katanya dilatih sampai sedemikian detailnya, padahal kegiatan sehari-hari gitu. Jadi dilatih sedemikian detailnya sampai perfection, katanya bahkan berkebun, abis itu apa, bikin teh segala macam, upacara minum teh segala macam gitu. Dibilang wah ini orang-orang yang benar-benar ya itulah 24/7 istilahnya, dia nggak pernah hilang fokus dan awarenessnya itu nggak pernah hilang gitu. Bahkan ada cerita Miyamoto Musashi itu salah satu ahli pedang terkenal lah di Jepang dulu ya. Itu tidur dia sampai bawa juga.
Bawa apa?
Bawa pedangnya.
Bawa pedang?
Ya, pedangnya atau itu tidur pisau? dia tidur pedangnya selalu di tangan dia.
Itu antisipasinya oke juga gitu, sih buat paling gitu
kalau. Dan gurunya O-sensei, Sokaku Takeda sensei, itu juga orang yang sangat sangat ini ya, sangat selalu dalam keadaan waspada. Dia selalu bawa pisau, pisau di selipin di pinggangnya. Jadi suatu hari pernah anaknya lagi bangunin dia tidur, hampir aja ketusuk sama dia. Dia bilang, kamu nggak boleh bangunin seorang ahli bela diri kayak begitu. Dia bilang, main masuk terus mau pegang langsung mau bangunin gitu, itu bahaya, nggak boleh kayak gitu. Ya itu kalau yang udah inilah ya, levelnya udah. Kita paling nggak kita mulai bertahap dengan jangan gampang bengong, jangan sering bengong, ngelamun gitu-gitu ya. Kecuali memang lagi berpikir atau lagi berkontemplasi ya, istilahnya kalau lagi berkontemplasi sih oke, tapi beda dengan bengong atau ngelamun gitu.
Oke,
itu di saat-saat kita kosong, itu saat-saat kita kosong kalau kayak gitu tuh.
Iya.
Bahaya.
Oke. Terus masuk ke yang kelima ini kayaknya yang paling relevan sama kondisi bangsa kita nih ya, yaitu respect everything. Toleransi ya. Harus dipupuk.
Iya.
Lebih dalam dari itu sih.
Banyak juga nih respect everything itu. Gimana ya ini ya, respect everything itu termasuk juga di dalamnya adalah mensyukuri segala sesuatu sekecil apapun.
Benar-benar.
Segala apapun sekecil apapun kita tetap mensyukuri itu. Jadi ada cerita juga, beliau ini pernah kalau nggak salah dengar cerita dari gurunya yang ini juga ya, yang pendeta juga, biksu juga. Beliau bilang, beliau pernah, gurunya ini pernah terima tamu seorang biksu dari Tibet.
Oh.
Nah, begitu datang, entah tamu atau diundang gitu, saya lupa ceritanya. Nah, begitu datang disuguhin teh. Nah, terus si biksu dari Tibet ini bilang, boleh nggak saya minta gula dan susu, katanya. Kemudian dia bilang, di tempat saya di Tibet, mungkin pada saat itu lagi susah atau gimana ya, ini hal mahal sekali ini, gula dan susu, katanya. Jadi saya nggak pernah lah, bisa dibilang nggak pernah punya gula dan susu. Akhirnya dia tetes sedikit aja gitu, susu, kemudian gulanya juga sedikit aja, terus pas diminum, wah lezat sekali katanya, nikmat sekali ini katanya. si yang punya tuan rumahnya ini, oh enak sekali katanya, saya coba deh katanya. Dia coba dengan cuma beberapa tetes susu atau dan gula, dia coba ini nggak ada rasanya, dia bilang. Jadi kita, nah ini kita belajar bahwa jangan berlebihan segala sesuatu, jangan berlebihan, dan walaupun yang enak-enak pun kita harus bisa mengontrol diri kita untuk membatasi diri kita gitu. Jadi itu adalah untuk melatih juga sensitivitas dan awareness juga, bahwa dengan ada sedikit begitu aja tapi kita bisa merasakan dan mensyukuri gitu, ada oh ini udah ada pakai susu dan gula misalnya gitu. Ini melatih sensitivitas juga, yeah, bahwa kadang kita kalau yang udah terbiasa mungkin minum teh dengan 2 sendok gula misalnya, begitu cuma 1 sendok, wah nggak berasa gulanya gitu, padahal itu karena sensitivitas kita udah terbiasa lebih manis dari itu gitu. Ini sebenarnya udah ada rasa manisnya, tapi karena kita terbiasa lebih, kita begitu dapat kurang itu merasa nggak dapat sama sekali gitu. Nah, jadi kalau kita terbiasa berkecukupan, pada saat kita mungkin kekurangan atau agak susah gitu, itu kita langsung jangan sampai mental kita itu langsung down, bahwa wah ini susah iya, banget nih gitu. Nah, jadi kita harus respect everything dan mensyukuri hal sekecil apapun. Jadi biasanya dapat banyak, kali ini lagi dapat sedikit, tetap harus bisa respect dan mensyukuri apa yang kita dapat gitu.
Iya, bagus banget gitu. Nih karena kadang kita suka apa ya, terlalu di zona nyaman mungkin ya, jadi begitu disenggol dikit,
betul, kita terbiasa yang lebih enak atau yang lebih nyaman, begitu berkurang sedikit kita langsung waduh kok, langsung secara mental wah kok susah banget nih begini atau gimana atau gitu-gitu.
Aku bahkan ini ya, kalau ngelihat dari cerita tadi tuh yang pertama tuh kayak susu dan gula, okay lah buat kita mungkin tuh kayak beberapa tetes rasanya apa ya, tapi mungkin buat beberapa orang yang katakanlah kesusahan gitu kan untuk sekedar makan nasi 3 kali sehari atau makan ini apa, makan susu aja mungkin susah belinya gitu kan tiap tahun, apalagi mungkin gak nyampe gitu buat beli, itu tuh apa ya, orang tuh bakal seneng banget deh kayak ini, wah ini makanan yang baru gitu kan, karena mereka belum pernah nyobain gitu kan. Terus juga mungkin ini juga memberikan makna kepada kita, oh ternyata kalau segala sesuatu itu kita syukurin berapapun jumlahnya itu nggak ngaruh ya, ternyata
betul,
bersyukur itu salah satu kunci kita untuk kayak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita kayak gitu kan.
Dan apa katanya, kalau kita mensyukuri hal sekecil apapun, berapapun yang kita terima itu kita udah merasa udah cukup gitu.
Iya.
Jadi secara mental ya kita akan lebih siap menghadapi naik turun apapun di dunia ini gitu. Karena kita hal sekecil apapun kita selalu bisa mensyukuri itu.
Iya, benar-benar.
Benar banget.
Oke, next ini kayaknya agak berhubungan juga nih ya dengan respect, yaitu tidak mendiskriminasikan. Ini dalam konteks toleransi gitulah ya.
Iya, tidak mendiskriminasi. Kalau diskriminasi zaman sekarang kan yang jelas-jelas ya, yang diskriminasi antar ras atau antar misalkan dibela diri antar aliran atau wah kalau ini ya, aliran yang baru apa gimana segala macam. Tapi kalau beliau ini menceritakannya lebih dalam dari itu ya, lebih kita nggak terbayang kadang ya. Ini kalau nggak salah ceritanya beliau ini ada cerita di semua ini cerita di ini ya banyaknya ya, cerita di apa kuil Zen-nya karena ada tamu ke kuilnya Kemudian biasanya di kuil itu suka dikasih ember-ember kayu gitu buat cuci kaki sebelum masuk mungkin lah gitu ya. Cuci kaki tamunya, kemudian baru masuk. Kemudian tamunya itu mungkin sampai kebetulan sampai malam mungkin ngobrol-ngobrol apa segala macam. Akhirnya disuguin makan malam sama dari kuilnya itu. Pas disuguin tempat nasi, si tamunya ini kayaknya saya pernah lihat nih tempat nasinya kata. Rupanya di kuil itu ya mungkin saking sederhananya dan pas-pasan mungkin ya. Jadi ember yang tadi ya dipakai buat cuci kaki itu sekarang dipakai buat suguin nasi.
Oh.
Karena memang nggak banyak lah peralatan kita gitu. Itu tamunya langsung ilfil nggak mau makan gitu. Aduh, kayaknya kenyang deh apa gimana gitu. Tapi hal sekecil itu juga diskriminasi.
Hmm.
Diskriminasi bahwa kan apa namanya ember itu cuma apa ya, ember bukan berarti hal yang kotor gitu lah. Ember cuci kaki bukan sesuatu yang kotor.
Iya.
Kalau udah apalagi kalau udah dibersihkan di apa taruh buat tempat nasi gitu, tempat makanan. Nah, kita langsung mendiskriminasikan si ini bahwa lah itu kan tadi dipakai buat cuci kaki, sekarang kok buat makan gitu. Nah, beliau bilang saya bukannya suruh kalian begini ya, kata dia bilang tempat yang sama dipakai buat makan dan cuci gitu, tapi ini mengingatkan diri kita bahwa kita sering mendiskriminasikan hal-hal yang kadang kita nggak sadar, tanpa sadar gitu, hal-hal kecil gitu. Nah, jadi seorang budoka itu harus bisa mengontrol pikirannya gitu. Bisa, okay. Kita yang kontrol pikiran kita sendiri. Jadi hal-hal kecil jadi nggak gampang ini, nggak gampang pikiran kita tuh nggak gampang emosi kita, pikiran kita tuh nggak gampang dipermainkan gitu.
Iya.
Jadi hal-hal kecil gitu yang nggak ada sebenarnya nggak ngaruh apa-apa gitu, jangan sampai gampang mempengaruhi pikiran kita gitu dan emosi kita apalagi.
Iya. Jadi itu sebenarnya agak-agak ada hubungannya sama suzon juga gitu ya, berburuk sangka.
Iya.
Berburuk sangka.
Iya betul. Mm-hmm. Jadi kita begitu misalkan kejadian seperti itu kan kita nggak usah langsung mikir, kok dari tadi tempat cuci kaki sekarang dikasih itu gitu, tapi ya, kita harus berhusnuzon, berprasangka baik. Oh, langsung mikir. Nah, mungkin memang mirip tempatnya, barangnya atau
mirip.
Atau ya memang
udah dibersihin.
Ya, udah dibersihin sih.
Oke. Ini yang prinsip ketujuh adalah natural thing in natural way. Ini apa nih maksudnya?
Nah, ini kalau di istilah dari guru Zen-nya si Sensei Kensho Furuya ini selalu dibilangin do every natural thing in the most natural way. Jadi kita lakukan segala hal itu dalam secara alami aja, secara alami.
Oke.
Jangan terlalu dibumbui mungkin kadang kita kalau di depan orang akan lain lebih berusaha lebih bagus gitu, lebih baik dari biasanya gitu. Kalau di depan orang atau di depan orang yang kita hormati atau gimana, nah, itu kita harus lakukan hal secara alami aja. Kalau secara alaminya semua pasti kita akan lakukannya dengan baik dan dengan respect, rasa respect yang baik gitu. Jadi nggak usah dibuat-buat,
nggak
usah dibuat.
Intinya jangan lebay.
Nah, jangan lebay. No drama, no drama. Nah, ini nah, selain iya. di Zen, beliau pernah melihat seorang sensei Aikido di Hombu. Namanya Kisaburo Osawa Sensei. Ini sangat terkenal juga ini. Beliau ini, beliau kalau nggak salah, setelah meninggal itu diberi diberi apa tingkatan dan 10 dari Hombu. Nah, beliau ini orangnya kecil dan pada saat beliau Kensho Furuya Sensei ini lihat itu udah tua juga waktu itu. Tapi beliau bilang, wah tekniknya dan gerakannya itu effortless katanya. Kok bisa begitu ya katanya. Padahal kecil terus ukenya besar-besar. Ini Kisaburo Osawa Sensei ini dulu ukenya adalah Kuribayashi Sensei. Nanti kalau kalian bisa googling Kuribayashi Sensei, lihat orangnya segede apaan sekarang. Itu dulu ukenya dia. Dan Kisaburo Osawa Sensei ini kecil orangnya, bukannya pendek tapi kurus gitu dan udah tua waktu itu. Tapi Kuribayashi Sensei ini yang tinggi dan waktu mudanya sih belum sebesar sekarang, tapi besar lah orangnya ya. Itu sering jadi ukenya dan wah pontang-panting lah pokoknya dibikin. Kok ini kayaknya effortless ini Osawa Sensei ini bergerak gitu. Nah, kemudian si Kensho Furuya Sensei ini nanya ke sensei yang lain yang udah tinggi juga. Gimana itu Osawa Sensei bisa bergerak senatural itu katanya. Tapi pada bilang, oh saya juga nggak tahu katanya. Dia itu udah tercerahkan. Jadi dia bergerak. Nah, Osensei kan terakhir-terakhir juga begitu bahwa gerakan sesimpel cuma mengangkat tangan aja itu. Mengangkat tangan sambil maju itu orang yang menyerang udah mati langkah lah kasarnya, udah mati langkah terus gak bisa. Padahal Osensei cuma maju diserang, Osensei cuma maju angkat tangannya ke arah muka orang udah langsung pontang-panting segala macam. Jadi kalau kita udah mungkin udah sampai level itulah ya, kita bergerak sangat alami. Aikido itu harus gerakan-gerakannya harus natural, jadi nggak wah, nggak segala macam. Itulah Aikido yang akhirnya diinginkan oleh Sensei ya, bahwa sangat natural gerakannya, sangat simple, gerakan simple aja, gerakan ini aja. Walaupun memang kita belajar basicnya dari harus seperti latihan kuda-kuda, kemudian terlihatlah jelas gerakan irimia segala macam, tapi memang tujuannya harus bisa sampai ke sana gitu, bahwa Aikido itu harus gerakan simple dan sangat alami, natural aja gerakan kita itu. Memang udah ya harusnya seharusnya kita bergerak ke sini gitu loh. Kalau diserang gitu secara alaminya kita akan bergerak ke sini gitu. Okay pun akan jatuh secara natural juga karena dia menyerang, kemudian karena kita bergerak ke arah mana torinya, dan dia akan jatuh secara alami juga. Jadi kalau lihat embunya Osawa Sensei ini, itu kita lihat, waduh itu oke-okenya sebesar-besar gitu, nyerangnya cepet segala macam. Tapi dia bergerak, bisa dibilang santai aja begitu bergerak, oke-nya terpelantingnya kemana-mana gitu.
Jadi, apa kalau bahasa sepak bolanya diving ya?
Diving, kalau ini bukan diving oke-nya, memang. Memang karena jadi uke itu, kalau di Hombu itu ukenya benar-benar, yang saya tahu ya bukan cuma di Hombu maksudnya, tapi yang saya tahu di Hombu itu ukenya wholehearted. Kalau jadi uke itu wah benar-benar nyerang, nggak nanggung-nanggung gitu. Secepat apapun, tapi itu teknik masuk dan ini wah jadi gerakannya apa jatuhnya juga nggak nanggung-nanggung gitu jatuh. kalau nggak bisa UKMI ya bahaya gitu.
Diving mah nanggung, diving tuh mah malah jatuh beneran.
Iya, kalau diving justru nggak boleh di aikido.
Lebay.
Diving nggak boleh di aikido. Mungkin ya orang umum ngelihat YouTube aikido itu, wah ini jatuh sendiri itu, tapi sebenarnya di cara berlatih di aikido itu bahwa okay, memang menyerang sepenuh hati dan keep kontak itu, keep terus menyerang gitu, bukannya begitu torinya bergerak kita stop menyerang gitu. Nah, itu yang bikin jadi enggak connect gitu. Jadi kita harusnya bergerak terus bersama-sama gitu. Oke, terus energinya terus ada menyerang gitu. Nah, itu akan energi itulah yang bisa diarahkan oleh Tori untuk bikin tekniknya gitu.
Jadi justru jatuhnya itu untuk keselamatan juga, karena kalau dipaksa berdiri terus malah cedera ataupun nantinya malah dikendalikan oleh naga itu sendiri.
Ya, betul.
Okay. Dan gak terasa udah 40 menit juga nih ngobrolan kita. Langsung ke yang terakhir nih, dan beginning and end.
Oh iya.
Itu gimana?
Katanya secara alaminya dan sunatullahnya, apapun yang every beginning has an end, apa semua segala sesuatu yang sudah yang ada permulaannya akan ada akhirannya.
Pastinya.
Jadi seorang budoka itu kalau senang dia nggak akan terlalu lost control gitu, senang-senang, karena dia tahu bahwa kesenangan ini akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Itu juga kalau sedih, nggak sedih berlebihan, karena kesedihan ini pun pasti akan ada selesainya juga. Jadi apapun yang jadi kayak apa ya, kayak segala sesuatu secukupnya gitu.
Iya, benar.
Oh, senang, oh kita senang, tapi kemudian harus ada di pikiran kita bahwa ini akan berlalu gitu kesenangannya. Jadi kita syukuri yang kesenangan atau kesenangan itu sekarang, tapi nggak dengan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti pada saat selesai kita akan merasa berat untuk melepasnya gitu. Jadi kalau kita menerima suatu kebaikan itu, kita terima tanpa jangan berlebihan, karena kalau berlebihan pada saat itu hilang kita akan merasa berat gitu. Jadi kita harus di pikiran kita udah harus tahu bahwa ini akan atau apa katanya ini cuma titipan, nanti akan suatu akan sesaat akan hilang, kita nggak boleh ya sedih mungkin manusiawi, tapi nggak boleh berlebihan kita pada saat ini, karena kita dari awal pun kita udah taruh di pikiran kita bahwa ini suatu saat bisa diambil kembali gitu, bisa hilang, bisa.
Oh iya,
nah, jadi kalau ini juga pernah ada seorang ustadz, saya lupa, bilang begitu kita berdoa minta sesuatu katanya pada Allah, kita minta ya Allah saya minta ini, di situ udah start, dia bilang. Itu udah dimulai dan pasti akan ada akhirnya, akan ada ujungnya, yaitu dikabulkan doa itu. Tinggal gimana kita bisa sabar dan menjaga kontinuitas ibadah kita segala macam itu sampai kita dapat ujungnya gitu. Nah, di bela diri pun seperti itu. Apa goal kita, apa ini kita, tergantung dari start kita dan disiplin kita dalam menjalani jalan ini gitu. Jadi begitu kita udah masuk Katanya kalau udah kita udah masuk ke jalan Budo ini keluarnya gampang, tapi kalau udah keluar begitu mau masuk lagi itu kita seperti mundur sekian ratus step ke belakang. Jadi begitu kita udah masuk nggak ada jalan lain kecuali terus berjalan ke depan. Biar mau agak kadang-kadang agak lambat nggak apa-apa, yang penting tidak pernah berhenti di jalan. Benar. Jalan yang ini tuh
oke, luar biasa tadi. 8 prinsip yang sangat meaningful ya tentunya buat hidup kita, dan mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya lah ya, dari cuma bela diri pukul-pukulan aja, tenang-tenangan aja, tapi juga prinsip filosofinya juga bisa mengubah hidup kita.
Iya.
Oke, terasa kita udah ngobrol selama kurang lebih 45 menit. Ya, jadi terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi, Tempe Farman dan juga Noval, dan
tentunya
yang udah dengerin ya di podcast kita kali ini ya. Dan kita akan insya Allah masih akan terus keluarin episode di selanjutnya. Jadi tetap terus pantengin aja di IQ 12 dalam obrolan akhir zaman. Obrolan. Dan selamat malam semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.